Když jsme se minulý týden procházeli po chodbách Brandýského zámku, mnozí z vás si možná říkali, že tam chybí jedno jméno. A to jméno člověka, který na zámek přivezl unikátní sbírky z celého světa. Byl jim Ludvík Salvátor Toskánský, cestovatel a vědec z toskánské větve Habsburků. V Česku ho mnoho lidí nezná, nesmírně populární je ale na Malorce, kde potomci jeho tajemníka dodnes opatrují jeho usedlosti. Více už Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Habsburkové odešli z Itálie roku 1859 během bojů o sjednocení země a útočiště našli právě na Brandýském zámku. Jako 13-letý sem tehdy přišel i Ludvík Salvátor Toskánský. Jak uvedl Milan Novák z Brandýské radnice, zámek ctil jako rodové sídlo, pořádal tu své sbírky a udržoval společenské kontakty. Přesto to byl především vědec a cestovatel. Vlastnil 17 usedlostí na Malorce, jednu v Egyptě a loď Nixe.
Byl uznávaným vědcem, byl členem 4 evropských akademií věd, 24 vědeckých společností, byl prezidentem několika geografických konferencí, byl uznáván nikoliv proto, že byl arcivévodou rakouským, ale skutečně pro svoji práci. On dokonce to své arcivévodství v podstatě tajil, vystupoval pod pseudonymem Hrabě Neudorf, a tak také posloužil jako takový předobraz pro svého známého spisovatele Žila Verna. Z jeho modelu zpracoval postavu Matyáše Sandorfa a nového hraběte Monte Cristo.
To byl Ludvík Salvátor Toskánský. Své sbírky vozil a posílal právě na Brandýský zámek, který tak na konci rakousko-uherské monarchie obsahoval ucelené kolekce velké umělecké hodnoty.
Kolekce etruských bronzů, římských amfor, řeckých váz, přes horniny, minerály, přírodovědné sbírky, vycpaniny, mapy, včetně velké toskánské knihovny, kterou jsem přivezli už za Leopolda II. Velkou zajímavostí Brandýsa byl také fakt, že tady byl uložen celý rodinný archiv toskánských Habsburků. Má rozsáhlou povahu písemností rodinných, korespondenčních, ale řady dokumentů, jako je například dopis Napoleona Bonaparte, rukopis ústavy, kterou chtěl zavést Petr Leopold, upřímně řečeno, je to vlastně nejstarší ústava na evropském kontinentě. To všecko bylo součástí toho archivu, včetně seriálu krásných ručně malovaných map toho toskánského kraje.
Dnes jsou unikátní sbírky v Národním muzeu v Praze. Knihovna byla vrácena na Brandýský zámek a archiv toskánských Habsburků je opatrován v Národním archivu v Praze. Když začala první světová válka, musel se Ludvík Salvátor na základě rozhodnutí císaře Františka Josefa, jako všichni rakouští občané, vrátit do hranic své vlasti. Tehdy opět zajíždí na Brandýský zámek.
Jsem přišel tedy v roce 1915 do provodu asi 25 člené družiny. To byla velice barvitá společnost, protože tam byl Arab, Francouzi, Němci, Angličani, Malorčani. Jeho tajemník Antonio Vives byl Malorčan. Společně se jim strašně stejskalo samozřejmě, protože tady se válely ty mraky po obloze a pršelo, tak oni všichni vzpomínali na slunou Malorku, kde zůstala v přístavu Porto Pí zakotvena jeho loď. A Ludvík Salvátor, ale bohužel stesk tady dlouho nepřežil a ještě na podzim roku 1915 tady na Brandýse skonal. On sice trpěl vzácnou nemocí elefantiasis, sloní noha. Přijel profesor z Prahy, rozhodovali se o operaci, ale Ludvík Salvátor dostal pak vysoké horečky a v podstatě už k tomu nedošlo. Zemřel 12. října 1915 na Brandýském zámku.
Právě kvůli svému onemocnění se Ludvík Salvátor posledních 6 let nemohl setkat se svou druhou ženou Katalinou Omar, která byla dcerou truhláře. Na Malorce byla neomezenou paní Salvátorových statků a ty se pod jejím vedením skvěle rozvíjely. Poslední z cest, na které Ludvíka Salvátora doprovázela, byla pouť do svaté země v roce 1899. Zemřela v 36 na lepru a Ludvík jejich vztah popsal v knize Katalina Omar, vydané v Praze. Zemřel však bez potomků a tak Brandýský zámek i veškeré své jmění odkázal věrnému komorníkovi Antoniu Vivésovi, který s rodinou na Brandýse pobýval.
Takže Antonio Vivés se přes noc stal nesmírně bohatým člověkem, ale vůbec neměl možnost toho bohatství využít, že Ludvík Salvátor zemřel a nechal vlastně celou tu skupinu tady bez prostředků. Jeho závěť byla zamčená na jeho lodi na Malorce v Portopí, což nikdo nevěděl. Takže po jeho smrti nejdřív nastalo pátrání po té závěti, ta závěť potom v roce 1916 byla otevřena na rakouském velvyslanectví v Madridu. Proběhlo všecko to, co tedy mělo proběhnout, ale nestalo se to do konce války a v roce 1918 Antonio Vives v naprosté chudobě a ve velikém stesku po Malorce, tak jako Ludvík Salvátor, tady v Brandýse zemřel.
Teprve až dědicové Antonia Vivese mohli dědictví převzít. Mezitím se však nakupily dluhy navýšené o právní služby a poplatky. Nakonec byli nuceni prodávat. Brandýský zámek koupil v roce 1917 za 8 milionů korun císař Karel I., který měl, tak jako mnozí jiní Habsburkové, Brandýs v oblibě. Ačkoliv byl majitelem mnoha zámků, včetně vídeňského Schönbrunnu, koupil si zámek do svého osobního vlastnictví. Po válce dokonce žádal Československo, aby mohl na Brandýsu žít, ale nebylo mu vyhověno. Milan Novák se v rámci své studijní cesty vydal také na Malorku, kde se setkal s potomky tajemníka Antonia Vivese, kteří se o památku Ludvíka Salvátora starají. Dá se říct, že je tam stejně populární jako u nás Karel IV.
Oni to skutečně spravují s takovým jaksi svátostním pocitem. A my, když jsme tam byli, tak jsme dokonce se ptali, co je na jedné skříni, co to tam je za mapy. A oni říkali, to my nevíme. Ty jsou tam tak, jak je tam položil Ludvík Salvátor. Takže oni 100 let vlastně jenom sfoukávají prach z těch věcí, tak aby ta památka Ludvíka Salvátora nebyla porušena.
Jak dodal Milan Novák, který je také spoluautorem knížky o Ludvíku Salvátorovi, když ji psali, měli docela obavu, aby jeho postava nevypadala jako druhý Jára Cimrman. Když totiž dali dohromady všechny obory, ve kterých působil, začínal se mu velmi přibližovat. Na rozdíl od něj je to však skutečná postava a vynikající vědec.